ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ሙዴ ሶዶማ ባረኩማ ለማፊ ኩዳፉር አከሞልታ ነገፈቶ ተከኛ ከበጀሞ ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ሁዱ ከኛ ጂማ ተገልገላች ነገችብና ሁዱ ወሊን አንግሩመቻ ገመቹቲ አዮን ኦሮሞ ሰበባ ኢላቻ ሲያሳ ሳኒ ቆፋ በዲቶ ኮማሌ ሄዳማኒ ቱራ ሙራስኒ ማና ሂዳራ ገዲ ፈማኒሩ ጆር መሐመድ ከሰጠርገማ ወራኒ ቢሉሱማ ኦሮሞ ዞኒ ግዱጋላ ወራና ሞቱ ማረቲ ተርካፊ ኩዳቴ አጀጨ ጅምላ ጎድነ ሸዋሊታ አና ግን ደበረትቲ ኡመተ ኦሮሞ ረቲ ገገፈመ አድብሉ ሱማ ኦሮሞ ጀበሴ በላሊፈቴ ከነን ጀዳን ኢጆዋን ኡዱ ከኛ ራቲ አሞዱ ቶኮ ቶኮ ነን ስንትማ ወጋንቶኒ ኦሮሞ ሰበባ ኢላቻ ሲያሳ ሞቱማ ቢየቡልቻ ጅሩራ አደተይ ቀባተኒ ፊ ጉጋውመተ ኦሮሞ ደበርሰኒ ከኑ ዲዳኒ ፍቆፋ ባዲ ኦሶ ሂንቀባቲን ማናሂዳ ቃልቲቲ ጆታ ኩዳ ሰደቲ ኦሊቭ ደረራማ ቱራን ሂከማኒሩ ባሊኒሳ አከይታኑ ትሪያታ ሃዮኒ ኦሮሞ ኩነን ወተበጂ ዲግደሚ ሰዲ በረኩማ ለማፍቁዳ ለማ ጉያ አርቲስት ያጫሉ ኡንዴሳ አጀፈሚ በሪ ብርመና ሃጫሉ ማናባኒ ሁምኖተ ሞቱማ ብልጥግናቲን ቀበማኒ ማናሂዳቲ ከንደርበተማ ዮታው ወጋቶ ኮኦሊፍ ማናሙርቲ ፓርቲ ብልጥግናቲ መርማራ ቱራኒሌ ሙርቴ ሀቃዋን ደባኒ ማናሙርቲ ጀራ ሰብዲ ኩተተኒ ሀፎን ጫሊሰኒ ማናሂዳ ከሰቲ ደረራማ ቱራኒሩ ሞቱማን ብልጥግና አብይ አህመድን ሆገናሙ ኦቦ ጆዋር መሐመድ ኦቦ በቀላ ገርባ ኦቦ ደጀኔ ጣፋ ኦቦ ሀምዛ አዳኔ ፊ ሃዮተ ኦሮሞ ካኔን ቢሮ ቶተናኖ ትግራይ ኦቦ ሰባት ነጋ ደበለቴ ከኔም ቢሮ አከስማስ ኦቦ እስክንድር ነጋ ሙዴ ዲግደም ይሰገል በረኩማ ለማፍቁዳ ሁርሂኩ ሚዲያለም ሞቱማ ፊዱንፋ ኦዱ አሜጎቹን ከሌሳርከን ገባሳ ቱራኒሩ ሞቱማን ብልጥግና ሃዮተ ሲያሳ ከኔን ዲፈማታሲሴፊን ሂከጀዱስ ናሞኒ አዳዳ ገሮ ቀብሶ ኡማኒ ኦሮሞ ካለቲ ገራገራቲን ታሲሳ ጅሩፊ ዲባ ሲያሳ አዱኛ ራ ኢረገየ ሙደሜ ገረቲ ገረገሉ ወይተ ደበ ሂኩ ሙርቴ ሱሳ ዱበቻ ጅሩ በሬሳ ኦላናን አባታ ሞቱሞተ ገምቶ ማኒ አንቶኒዮ ጉቴሬስ እርጋ ሁለ ትዊተር ኢሳኒ ረቲ መጠሰኒን ኢደምቶኒ ሲያሳ ኢትዮጵያ ሙርቴሶ ታንኩኒን ሂከሙ ሳኒት ገመቹ ቀበን ኢብሰተኒሩ ኦቦ ጆዋር ደበለቴ ሆጋንቶኒ ሲያሳ ሙራስኒ አካስማስ ኤግዶኒ ሳኒ ዱራኒ በዲ መሌ የከመኒ ማናሂዳቲ ደርበተማኒ ቱራኒስ ከሌሳ ሀርከን ገረ ሰዓቲ ሸኒት ሂከመኒ ፖሊሶተ ሞቱማትን ሀገማነ ሳኒት ከንገጌፈመዮተው ከነቦደ ሀሊ ነገኘ ሳኒ ማንታ ያዶን ጀዱ አሙመራ አከጋፊ ኢጆቲ ነሞተባ ኤራዮ ከውደጋሜራ ይከሞ ወገንቶተ ሲያሳ ኦሮሞቲን ገመቹ ሳኒ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ካንቆደን ጅራታ መጋላ ፍንፍኔ ቶኮ አከጀደኒቲ ሙጠኖ አርማንዱራ ሂደምቶተ ሆጋንሰ አባው ራሁ በተሜን ማኒ ሙርቲ ኢረዴቤ ብሊሳን ጋዲሱም ቤከሙሌ ቃሙሌን ሴራ ደብሰን ነሞተ ማኒ ሙርቲ ብሊሳን ጋዲሰ ዴብሰኒ ሂዱ ማዲቲ ገረበሌሰኒ ደረራቱሩ ሳኒቲን አማስ ኩናከ ህራ ወነ ሁማኒ ኦሮሞ ደመቅናን ሆጋንቶተ ሳኩኒን ኤገቹን አከ ኢረጅራቱ ሁባቺሰን ከነመለስ ወጋንቶኒ ብሮ ማናሂዳቲ አፋን ከነከጃል አብዲ ረጋሳ ኮኑሌል ገመቹ አያና ፊ ከነም ብሮ አከ ሂከማኒፍ ዲባጎቹን አከ ኢረጅራቱ ዳማኒሩ አዮኒ ሲያሳ ኩኒን ሃይከማኒ ዩመሌ ሀገ አማቲ ዋይ ሂከሙ ወጋንቶ ታደብሉ ሱማ ኦርሞ ወንቲ ገማ ሞቱማቲን ጀደመ ሂንጅሩ ኦዱከኝታኑን ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ግዱገሌሳ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ረቲ ተርካፊ ሁለቱም ቤከሜ ሚሰንሲ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ቶኮ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪ ተከሂመቲ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ዞኒ ግዱገላ ሰላሌ ከሰሶቾ ሙዴ ድግደሚ ሰደ በረኩማ ለማፍቁዳፉር አና ወራ ጃርሶ ኢዶ ዋንገራገራቲ ወራና ሞቱማ ረቲ ተርካፊ ሁለቹ ኢፍሴ ወራኒ ብሊሱማ ኦሮሞ ሞራ ወራና ሞቱማ አና ወራ ጃርሶ መጋላ ቀጨሜሊ በንጀደ ሙከሰቲ አርገሙረቲ ተርካፊ ሁለቴን ወራኒ ሞቱማ ሄዱን አቃጄ ፈሜፊ ሄዱን መዳው ከንዱበቱ መድኩን አና ዱማ ወራ ጃርሶ መጋላ ኦሴ ጀደምቱቲ ተርካፊ ብራ ፉደቴን ሄዱ ዱዋፊ መዶዳን አደቡሳ መዲቲ ሜሻሌ ወራና ኢራሂከቴ ሞራ ቀብሶ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞፍ ጋሊ አከጎዴ ሂሜራ አከሱማሌ ጎድና ሸዋሊታ አና ሜታሮቢ አና ግንደበረት አና አቡና ግንደበረት አና ጮቢ አና አምቦ አና ድሬ እንጭኒ አና ጅባቲፊ አና ሚዳቀኝት ሶቺ ወራና ጭማን አደንሲፈማ አከጅሩ ኢብሴራ አከሱማስ ጎድና ሸዋ ኪባሊታ አና አማያፊ ወንጭቲ ተርካፊ ወራኒ ብልሱማ ኦርሞ ፉዳቻጅሩ ጀባቴ ኢትፉፉ ሂሜራ አዊ ቀጀለቱ ገባሴ godina shawalita anagin dabaratitti ajjechan jumla mudde digdami afur barakuma lamaf kudafur namota nagarratti raawatame dugugga sanyi ilman oromo ratti raawatame ta'u saatin gochicha cipse kan baraleffatu ta'u addibilisumma oromo ibse abawon ibsa mudde digdami sagal barakuma lamaf kudafur basen waranni biltiginna abiy ahmedin durfamu bakkicharra tajajila qonnamti kutudan dukasa ummata nagarratti bane namota soddomi sagal ajjese rajechun gochicha jabese balaleffachu saabeksise jira Hidattoonni biltiginnaa godina shawaalixaa bakkeewwan akka ganda gurraa jarjartuutti namoota nagaa 17, ganda faajjitti oromoota siviilii 15, ganda baatileetti ammoo oromoonni siviilii 17 bakka tokkotti ajjeefamoo kan eeruu ibsi aba'oo walumaagalatti oromoota siviilii 39 guyyaa tokkotti aanaa gindabarat keessatti ajjeesuun nu rifachiiseera jechuun firoottan isaanii fi ummata oromoo maraaf jajjabina haweera. Ajjechan oromoo irratti raawwatu haala dhuma hin qabneen itti fufuun badii biyyi keessaa bahuu hin dandeenye keessa jiraachuu kan agarsiisu ibsi adda bilisummaa oromoo oromiyaa guututti ajjechan jumlaa mootummaa biltiginnaatiin gaggeeffamaa jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa akka dhufee fi yeroo ammaa kan humni waraana biltiginnaa fi humni addaa amaaraa akkasumas loltuu ertiraa dabalachuudhaan guutummaa oromiyaa irratti bobba'uun gocha suukaneessaa ummata irratti raawwachaa jiraachuu fi qabeenya ummataa saamuu reebicha akka malee fi hidhaan daran hammaatee jiraachuu addeesseera. Ajjechan namoota dhuunfarratti maatii fi jumlaan haala dhaabbataa ta'een itti fufuun dugugga sanyii akka ta'e gocha biltiginnaarraa hubachuun ni danda'ama kan jedhu ibsi adda bilisummaa oromoo humni gartuu biltiginnaa ajjecha irratti ajjechaa dabaluudhaan badii keessaa bahuu hin dandeenye keessa seene dugugga sanyii namaa raawwachaa akka jiru hubatee tarkaaffiiwwan akkasiirraa akka of qusatu akeekkachiiseera. Dugugaa sanyii amma deemaa jiru kana keessatti oromoon tokkummaan ka'ee ofirraa ittisuu akka qabuu fi yeroo ammaa oromoon humna isaa jabeeffatee falmachuurraa kan hafe fala biraa akka hin qabne hubachiiseera. Oromoon daangarraa daangatti walubatee diina isa balleessuuf carraaqaa jiru ofirraa ittisuun dirqama lammii oromiyaa hundaa akka ta'e hubachiiseera. Dhiiban jaarsotu gabaase. Godina Wallagga Baa Aanaa Gobbuu Sayyootti hojjettoonni mootummaa hundi shanidha jedhaman. Godina Wallagga Baa Aanaa Gobbuu Sayyootti hojjettoonni mootummaa kaabinee hin ta'in hundi shanidha jedhamuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii dhimma kana quba qabu akka ibsetti bulchiinsi Aanaa Gobbuu Sayyoo walgahii torban kana keessa saba Amaaraa qofaaf taasiseen kaabinoota irraa kan hafe hojjettoonni mootummaa dhiigan Oromoo ta'an sobanii hojii mootummaa waan hojjetan fakkaatu malee hundi isaanii shanidha jedhamuun qubattoota Amaaraa aanichaa fi garee fiinxaaleeyyiitiin himatamuu dubbata. Waltajjii sanaan booddee haalli hojjettoonni mootummaa aanicha keessatti argamanii akka malee yaaddessaa ta'uu himee keessumaa namoota hojjetaa mootummaa ta'anii aantummaa sabaa qabanii fi eenyummaa isaaniif iddoo kenna shanidha jedhamanii farrajamuun hidhamaa fi doorsifamaa jiraachuu dubbata. Waltajjii sanaan booddee guyyaa lammaffaatti hojjetaa waajjira balaa sodaa aanichaa tokko humnoota kanneen hin qabame akka hidhamellee ibsaniiru. Qeedhuma dhalannee guddanne keessatti diinan diina jedhamnee jiraachuu dadhabne kan jedhu namni kun haala amma deemaa jiruun aanichatti hojjettoonni mootummaa sabaan Oromoo ta'an guutummaatti ajjeefamuu fi hidhamuuf akka jiran ibseera. Erguma waltajjii sun godhamee booda muddee 25 bara 2014 dargaggoon Amaanu'eel jedhamu garee fiinxaaleeyyii Amaaraa kanaan ajjeefamee gatamuu fi reeffisaa muddee 26 argamee muddee 27 bara 2014 akka awwaalame raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Wabii Waaqotu gabaase. Oduu keenya xumuraatiin naannoo Tigraayitti hanqina meeshaalee fayyaa fi qorichaa mudateen dhukkubsattoonni du'aa jiraachuun dhagahame. Naannoo Tigraay keessatti hanqina meeshaalee wal'aansa yaalaa fi qorichaa mudateen dhukkubsataan heddumminaan lubbuu dhabaa jiraachuun ibsame. Yaada doktoroonni naannoo Tigraay kennan waabeeffachuun VOA afaan Oromoo muddee 29 bara 2014 akka gabaasetti wantoonni adda addaa naannoo Tigraay seenuu malan ji'oota hedduu darbanitti mootummaadhaan ugguramuu isaaniitiin hanqina meeshaalee wal'aansa fayyaa fi dawaa uumameen uummanni dhibeerraa fayyuu dadhabuun du'aa jiraachuu ibseera. Doktoroonni hospitaala refeeraalii Aayder akka jedhanitti sababa hanqina meeshaalee wal'aansaa oksijiinii fi kanneen biroo quunnameen lubbuun namoota hedduu darbuu himan. Dabalataanis doktoroonni hospitaala Maqalee keessa hojjetan ibsa baasaniin sababa hanqina meeshaalee wal'aansaa ji'oota jaan darban uumamaniif wal'aansi baqaqsanii hodhuu fi gargaarsa barbaachisaa ta'e kennuu guutummaatti addaan citu ibsan. Dhimma kanarratti kan gabaase Reuters immoo namoota miilli fi harki sababa waraanaatiin irraa citee fi namoota kaleen miidhame sababa hanqina meeshaalee wal'aansaatiin tajaajiluun dadhabamuu isaatiin namoonni fayyuu danda'an 117 Maqalee keessatti qofa lubbuun darbuun doktoroota hospitaala Maqalee irraa dhugeeffateera. Rakkoo uummata Tigraay mudachaa jiru irratti torban dabre dhaamsa kan dabarse ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri hajaa alaa biyyattii Dammaqaa Mokonnoon yeroo kamuu caalaa dirreen TPLF qe'ee boo'ichaa fi imimmaanii ta'eera jechuun rakkina ummaticha akka injifannootti ibsuunsaan yaadatama. Kana malees mootummaan biltigannaa kan ergama naftanyaa galmaan ga'uuf ijaarame sabni eenyummaa isaatiin boonu biyyattii keessa akka hin jiraanneef keessumaa uummata Tigraayii fi uummata Oromoo lafarraa balleessuun abjuu jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif qaban galmaan ga'uuf cichanii hojjechuu irratti argamu. Kan qindeesse wabii waaqoti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu ammaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan bilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee dhumamee fi barreeffamee dhumne keessa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.
Ayyaana qillee yookiin gannoo giddu gala Oromiyaatti barreessan dubbicha lubee gulaalan duubee wayyeessaa kan isinii dhiyeessuan Gurmeecha Gammachuuti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar baga guyyaa dhaloota Iyyasuus Kiristoosiin isin ga'e. Ummattoonni amantaa Ortodoksii isa charchiibaa jedhamu hin hordofne guyyaa dhaloota Iyyasuus Kiristoos yookaan Kirismaas gaafa muddee 25 yookaan Diseembar 25 kabajatanii bara haarawa jalqabaniiru. Akka biyya keenyatti ammoo ayyaanichi kaleessa kabajamee jira. Haa ta'u malee ayyaanni qillee kun Oromoo biratti akka guyyaa dhaloota Yesuusitti duudhaa kiristaanonni Ortodoksii fi Pirootestaantii ittiin kabajaniin ayyaaneffatama moo bifa biraa qaba kan jedhu irratti qabxiilee tokko tokko kaasne ilaalla. Habashoonni amantaa Ortodoksii hordofan ayyaanotaa fi barsiifattoota waaqeffannaa kan Oromoo ta'an hedduu gara ayyaanota Ortodoksiitti jijjiirratanii kan ofii taasifataniiru yookaan kan isaaniitiin kan waaqeffannaa aguuganii yookaan walitti makanii burjaajii guddaa uumaniiru. Oromoos maddi barsiifattoota tokko tokko akka waaqeffannaa ta'e irraanfachiisaniiru. Akka maddeen tokko tokko ibsanitti akkasumas akka iyyaafannoo barreessan kun gaggeessetti gubaan cuubbaanii fi qiilleen yookiin qalleen madaallii adda addaatiin yoo safaraman maddi isaanii waaqeffannaadha malee Ortodoksii Itoophiyaa miti. Habashoonni ayyaana ifaa ayyaana Oromoon waqtii birraa itti simachuuf waaqa galateeffachuuf xomboora qabsiisee sirna adda addaatiin kabajatu seenaa sobaa uumanii cabaa fannoo Iyyasuus irratti rarraafame kan biyya Israa'elii gara Itoophiyaa dhufee turetu gaafa fulbaana guyyaa 17 argame jedhanii maqaa masqala jedhu moggaasanii fi amantaa Ortodoksiitiin wal qabsiisaniiru. Galateeffannaa Oromoon malkaa bu'ee waqtii birraa waaqa isaatiif dhiyeessu irraa waraabbatanii yeroo isaa qofa gara waqtii bonaatti jijjiiranii ayyaana cuubbaa kan Iyyasuus laga Yordaanositti cuubame itti yaadanne jedhanii kan Ortodoksii taasisaniiru. Ayyaana qillee kan Oromoo waqtii galfataa yookiin waan facaasee dhaqqabeef walitti qabatu kana guyyaa dhaloota Iyyasuus kan warri faranjii Kiristimaas jedhaniin wal qabsiisanii duudhaa Oromoorraa maqsaniiru. Akkuma beekamu duudhaan Oromoo inni ganamaa dhiibbaa guddaa gama amantiiwwan birootiin bara dheeraaf irratti godhamee fi olonaa fi hadheessaa jibbiinsa mootummaa Habashaa Ada fi sena oromo ballesuf irratti gaggeessan kan ka'e wanti hedduun dagatameera badeera kararras maqeera. Haa ta'u malee naannolee adda addaa kanneen akka Booranaa fi giddugaleessa Oromiyaatti duudan Oromoo dhiibbaa irratti godhame damdamatee hangi tokko dhaloota fafee jira. Garuu akkaan galmaa'ee kunuunfamee eegamaa hin jiru. Meerraaf giddugala Oromiyaa aanaalee Wancii, Dirree Incinnii, Daawoo fi Dandii gara baddaa baddaatti ayyaanni qillee baroota muraasa dura akkamitti akka kabajamaa ture ilaalla. Ammaan kana namoonni amantii pirootestaantii lallaban beekaa yookiin wallaalarraa kan ka'e duudhaa ummataa kana akka waan amantii kiristaanaatiin wal dhabuutti yookaan amanticha miidhuutti dhiyeessanii waan jibbisiisaniif dhaloonni ammaa kun sirritti waan qananiisaa tikfataa jiru hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf amantiin kiristaanaa yookiin kitaabni qulqulluun duudhaalee ummataa akka badu labsiin inni baase hin jiru. Dhimma kana oggaa biraa itti deebinee ilaalla. Ayyaanni qillee yookiin qallee naannawa olitti maqaa dhoofne kanatti akkamitti ilaalama? Ayyaanni kun qillee, qallee, gannoo, gannii jedhamee akkuma naannawaatti waamama. Garuu kamsaatu akka jecha afaan Amaaraa hin taane beekuun ni danda'ama. Akkuma beekamu yeroon qillee kun yeroo bonaa yeroo quufati. Midhaanota baddaawwan Oromiyaatti bal'inaan oomishaman keessaa inni beekamaan tokko garbuudha. Garbuun midhaan kabajaa, midhaan jaalatamaa, midhaan qulqulluu jedhamee amanama. Garbuu garbicha dhiiraa jedhanii leellisu. Garbuun gurraachaa fi adii qaba. Akaakudhaa yoo ilaallu ammoo maqaa adda addaa qaba. Fakkeenyaaf gugummee, shamaarrii, waaqexannaa, samareeta maqaa dha'uu dandeenya. Garbuun daabboo yookiin cuubboo, bassoo, cuukkoo, farsoo, dikita, akaawii, biddeena, marqaa, qincee, qixxaa ta'ee akaakuu nyaataa adda addaatiif oola. Egaa xiyyeeffannaan keenyaarraa waa'ee garbuu waan hin taaneef gara ijoo dubbii keenyatti deebina. Yeroon ayyaana qillee kun yeroo oomishti garbuu qaqqabee nyaatamu. Garbuun haamamee bissiin hidhamee bissiin walitti tuulamee baadanaan yookiin qaarmin baadanamee allii fi manni quufa himatu. Kanaaf hammeenya haadhaa fi beela muddee namni namaaf hin beeku kan jedhamuuf yeroo tuullan bittinnaa'ee oogditti geeffamee dhahamu. Bara durii haalli qilleensaa akka baranaatti waan hin jijjiiramneef naannawii baddaa jiidha qaba. Gammoojjummaan akka bara kanaatti hin hammaanne ture. Kanaafuu midhaan goggogee haamamu akkuma jiru bakka tokko tokkotti garbuu fi qamadiin hin gogu. Ji'a muddee keessa asheenni ni nyaatama ture. Kanarraa kan ka'e ijoollee yeroo birraa maangushee wal qabattee gannoo yookiin qille irratti wareega waliif baafti. Maangushee jechuun maal jechuu akka ta'e hiikaasaa barreessan kun hin beeku. Garuu maangushee taphataa guddateera. Gabaabumatti ijoollonni wayita waliin taphatan yookiin horii waliin tiksan yoo isaan keessaa namni tokko dogoggoree dhuufuu dhuufe hiriyoonni biroo dafanii ol jedhanii gurra mucaa dhuufee sana qabanii maangush asheeta gabaa tokkoo bassoo cafaqaa tokkoo jedhuun. Kana jechuun mucaan maangush ittiin jedhas sun qillee yookiin gannoo irratti asheeta qabaa tokkoo fi bassoo cafaqaa tokko nama maangushee qabate sanaaf kennaa jechuudha. Yoo kana gochuu baate gurri madaa'ee tortora jedhamee amanama. Sababiin kun godhamuuf inni guddaan akka daa'imni ol guddataa jiru nama gidduutti of eeggannoo gochuu dhabee akka dhufee namni hin ajeeffanne barsiisuun malee dubbii waa'ee asheetaa waliif kennuu miti. Akka ilaalcha Oromootti yeroon oomishti garbuu dhahamee gumbii guutu, jiinii bassoon nyaatamu, shafoon yookiin daakuun garbuu, dammaan yookiin bishaaniin bulbulamee, urgooftuudhaan tolfamee abbuuqamu, yeroo shaamenni dhugamu, walumaa galatti yeroon quuftitti faarfamu kun kabajamuu qanani'uu qaba. Keessumaa ayyaanni qillee ayyaana ijoollee dhiiraa fi ayyaana dardaraa jechuu dandeenya. Dardaroonni fi ijoolleen dhiiraa dirree qilleen itti taphatamutti yaa'anii qillee taphatu. Mee wantoota wayita gannoo yookiin qillee raawwataman kaasnee tokko tokkoon haa ilaallu. Yeroo qilleen dhiyaatu ijoolleen dhiiraa qillee murachuuf daggala keessa oliif gadi deemu. Muka gara miila jalaa jallatu ilaalanii muranii akka qillee yookiin qalleef ta'utti soqanii soofanii qopheeffatu. Mukichi akka dheerinni isaa mudhii isaanii ol qoma isaanii oliin dabarratti muratanii qopheessu. Gama biraatiin ammoo bururii yookiin burii ija mukaarraa yookiin hundee mukaa boqqolluu qaburraa soqanii yookiin bocanii akka kubbaa teenisiitti sirreessanii qopheessu. Buriin yookiin bururiin bakka tokko tokkotti qaama hormaataa dhiiraa keessaa cidhaan jedhamee isa beekamu ibsuuf oolurree kubbaan qilleen ittiin taphatamu sun bakka barreessan kun irraa haasa'aa jirutti magicha akkasitti dha'uun qaanii hin qabu. Kanaaf dhaggeeffattoonni keenya yoo waamichi isaa isinitti toluu baate nu uffachaa jenna. Guyyaa gaafa qillee sana bassoon qophaa'ee daabboonis tolfamee ijoolle firama. Bassichi harkaan aboottee guutee yookiin cabbatamee gundoorra tarreeffamee tokko tokkoon kaafamee hirama. Burqaa birattilleen bassoon ni darbatama. Akka mallattoo ayyaana Booranichaa araarfachuutti lakkaa'ama. Buyak illen tabatamu kana dargaggeessi fi ijoolleen wal keessa hin tabatan. Warri dargaggeessaa waan jajjabaa ta'aniif ijoollonni akka isaanii kaatanii wal dhiibanii burii walirraa fudhachuu hin danda'an. Tabichi tuuta tuutan yookiin tuuta garee lamaatiin kan taphatamu yoo ta'u mataa tuutaa tokko tokko qabu. Tuutichi kan hundaa'u achumatti battaluma tapha sanaatti yoo ta'u filannoon taphattootaa kan murtaa'u carraadhani. Namoonni lamaan waliin ta'anii maqaa baafatanii gaggeessitoota tuuta gar lamaa wal bira ta'an fuulduratti dhiyaatu. Fakkeenyaaf namoonni gaggeessitoota tuuta lamaanii fuulduratti dhiyaatan maqaa yoo ofii kennan leencaa fi arba jedhanii of moggaasanii jara biratti dhiyaatanii budin budin jedhu. Warri filatanis bayin bayin jedhuun. Isaan dhiyaatanis leencaa fi arba jedhuun. Leenci as koottu arbi as koottu jedhanii jara fudhatu. Warra akkasitti of dhiyeessetu maqaa waliif baase beeka malee jarri tuuta bakka bu'an eenyu leenca eenyu arbaa akka ta'e hin beekan. Qilleen oggaa taphatamu burii waaqarra furguqsiisuun hin eeyyamamu. Maaliif yoo jedhame fuula keessa quuqan yookiin dhagaan mukarraa tolfame sun nama rukunnaan ilkaan cabsuu ija jaamsuu waan danda'uufi. Lakkoofsaafis tuuta garanaa fi garasiis hagam akka ta'u seeraan wanti lafa taa'e hin jiru. Garuu dirree keessa namni yoo baay'ate waan tapha busheessuuf nama 10 ol si'a tokko tuuta tokkoof filachuun hin malu. Taphichi sa'aatiin kan daangeffamee miti. Sababni isaas taphicha keessaa kan dadhabee ba'e kanaaraa dhufe waan itti dabalamee deemuufi. Garuu barfattuu irraa kaasee hanga dhimimmisutti inuma taphatama. Guyyaa qillee dargaggeessi hanga dhiyuutti turulleen ijoolleen umurii isaanii waggaa 14 gadii dafanii galu. Sababni isaas cagadaa muratanii sirba billisheetiif qophaa'uu qabu. Cagadaa jechuun shimala yookiin qarqaa qallaa dheeraa jechuudha. Ijoolleen dhiiraa umurii isaanii waggaa 8 hanga 14 umuriin kun kan seeraan daanga'ee miti. Ijoolleen gaammee billishee sirbuu qabu. Billisheen sirba ijoolleen ganda tokko walitti qabamanii gaggeessaa fi ittaanaa gaggeessaa filatanii maallaqa qabaa of keessaa filatanii guyyaa 3 ganda keessa deemanii sirbanii kennaa itti fudhatani. Guyyaa qillee ganamaa eegalee billisheen guyyaa 3 sirbama. Guyyaa qillee ganama warri dargaggeessaa gugsii deema. Sirbi ijoollonni gandarra yookiin mana manarra deemanii sirban kun jawaarachuu jedhama. Gaggeessa shuumii duraa ittaanaan ammoo shuumii boodaa jedhama. Shuumiin duraa qoonni isaa sirba baasuu fi bakka deemuu qaban murteessuudha. Shuumiin boodaa nama boodatti hafe maxxansuu fi jajjabeessuudha. Qabduun maallaqaa qabeenya argame to'achuudha. Namoonni baay'een wayita ijoolleen dafanii sirban maallaqa kennuuf. Namoonni tokko tokko ammoo midhaan ammaaranii kennuuf. Midhaan sun qarqara yookiin dooniyaatti naqamee nama tokko bira ol kaa'ama. Sirbi billishee kan akkana jedhu fa'aa of keessaa qaba. Yaa billishee koo biilan daraaree obbobboo dhiiran na waame obbobboo. Bilee kudduu obbobboo dhiirri dhuftuu obbobboo. Biilee biilee biilaa garbuu biilee biilee dhiiran darbuu. Goroolee goroolee dhiirri gaara oolee. Goroolee goroolee gorogorii waggaa. Goroolee goroolee qorqoreen darbaa. Ohoo reefu biilan reefa asheetee. Kan baddaa asheetaa kan dakaa asheetaa garsuun asheetaa biyyisaa asheetaa namnisaa asheetaa ohoo reefu biilan reefu asheetaa jedhanii sirbu. Oggaa sirban kana cagadaa fiixa ol gara galchanii karaa jala isaatiin lafatumaa yookiin rim 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 gochaa utaalanii dhiichisu. Namoonni tokko tokko ijoollee sirbanii akka burraaqan waan fedhaniif dabanii maallaqa ittiin kennan. Oggaa kana gurbaan sirba baasu sun akkas jedhee warra mana sanaa dubbiin tuqa. Heetoo qarqaraa murii atoo qancara durii maaduu dessi marartii jedhee qeeqa. Erga maallaqni kennamee fi booda horaa horaa jedhanii mataa cagadaa waliin dhaanii jara eebbisanii gara mana itti aanutti darbu. Namoonni tokko tokko ijoollota teessisanii nyaatallee ni laatuuf akaawwii kiisitti naquuf. Ijoollonni tokko tokko ganda isaanirraa hiixuu ta'e deemanii jawwarachuu yookiin sirbuu danda'u. Garuu yoo tuuta biraatiin walitti dhufan warreebuun jira. Kan warreeba cagadaadhuma baatan sanaan malee jirma biraatiin yookiin harkaan wal qabatanii miti. Cagadichi dheeraa waan ta'eef gamatti wal xarabuutu jira. Mataa keessa wal dha'uuf mukichi waan namatti hin tolleef miila jala wal cagadu. Kanaaf kan maqaan shimalichaa kun cagadaa jedhameef. Tuunni billishee lama yoo wal reebu calluma jedhee miti. Dura gamaa gamana dhaabbatanii wal arrabsu. Akkas waliin jedhu. Weenni weennisa garaa abalu udduu daaraa ammaati baatun laalaa jedhanii irra deddeebi'anii wal arrabsu. Sana boodammoo akkas jedhanii wal jajjabeessu. Eehee yaa hiriyeessi abdadhuu ee abdadhuu maal abdiin karaa kee dhoowwadhu karaa koo nan badadinii jedhanii lola dura wal jajjabeessu. Lolli erga jalqabee booda namni jabaa yoo naannawa sana jiraate dallanee ijoollota walirraa buusisa. Yona muda ba memo tuni toko isa toko mo ate aria. Garu erga biliche ndar bemboda ijo loni yo walargan debiani wali lolan. Guyasa dan biliche kanakesa guyan toko yo guya gabana nawasana jiru raole gaba kesa demani jawara chunjira. Tuni lama ammalle achiti walagarran walulu dandau. Garu gaba kesa namoni jajabon yo kinge esoni wanjirani jara walirra busisu. Ijo loni guyasa di akasiti walinturan gafa guya abrapa mijiriti walgani wanja waratani argatan sana shalagani walifkodu. Shumin durafi shumin boda tajajila saniti fkoni sani yo kin malak nisanga utekoni dabala. Malaka argamisana kanan dako itin bitata kan kunta itin bitata kan kita itin bitata. Kanan kate matinis ittina mafdabala. Ega ayana kille oromon bifa war kristana guya dalota kristo jede kabajun oto hintane. Akka yero omisha yero kufa yero garbungaye ogdin kufe gumbin kufe ashen ninyatame tasise furata. Harraf nuga turban kopi biratin haga wala garuti naga nuftura.
Gada gifato ta Kenya odu da balate saganta Kenya ratin akabwartani fi wanno sakarra qoddatan wanna saganta na diada torban du fusaati wal fakkatu ratti sinif de sinuratti akka diattani asmani sinafera tamsaasa raadiyoo ni dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoo dirree shaggar.
Raadiyoo dirree shaggar.